2009. gadā tika radīta tā dēvētā simtlatnieku programma, kā sociāls atbalsts tālaika ekonomiskās krīzes apstākļos. Pāris gadus tā darbojās un bija ļoti pieprasīta. Savukārt 2012. Gadā tapa alternatīva programma algotie pagaidu sabiedriskie darbi, kas pilda teju to pašu funkciju un pastāv joprojām. Nodarbinātības valsts aģentūras speciāliste Vineta Leončika norāda, ka pērn pieprasījums pēc programmas krietni krities.
Ja vērtējam, cik klienti vēlējās iesaistīties pasākumā 2017. Gadā un cik šobrīd, tad tas pieteikuma skaits ir sarukcis uz pusi. Bet tomēr šis skaits ir gana liels. Šobrīd ir reģistrēts vairāk kā 7000 bezdarbnieku iesaistīties šajā pasākumā. Protams, vienmēr ir bijis lielākais pieprasījums no Latgales reģiona. Tie lielākoties ir vienkārši palīgstrādnieku darbi, teritorijas uzkopšanā.
Bezdarbnieki pagaidu darbu programmā var iesaistīties uz laiku no 4 līdz 6 mēnešiem. Pērn arī mainījās atbalsts, ko dalībnieks var nopelnīt mēnesī par šo darbu. Iepriekš tie bija 150 eiro, bet ar šī gada janvāri tie ir 200 eiro mēnesī. Turklāt darba dienas ilgums saīsināts no 8 līdz 6 stundām dienā. Runājot par vidējo programmas dalībnieku profilu, Leončika saka, ka pārsvarā piesakās ilgstošie bezdarbnieki, kā arī pirmspensijas. Vecuma personas un bezdarbnieki ar invaliditāti.
Vislielākais īpatsvars ir vecumā virs 45-50 gadiem līdz tiem 60 gadiem.
Kā jūs vērtēt, ņemot vērā, ka ir tie dati tādi, ka tiešām ilgstošie bezdarbnieki to vairāk izmanto? Šī programma jūs ieskatā motivē vairāk atgriezties kaut kādā darba tirgu pastāvīgā vai tomēr nē, vai viņi izmanto cilvēku regulāri un...
Jāsaprot, ka visā Latvijā darba situācija nav vienāda, ir joprojām reģioni, kur tās darba iespējas nav tik lielas kā, teiksim, lielajās pilsētās. Un jā, protams, vienmēr būs šī mērķa grupa, kur vēlēsies šo pasākumu pieteikties. Un, protams, šobrīd viņiem arī iespēja ir tā, ka šis darbdienas ilgums ir samazināts arī šīs 2 stundas veltīt laiku, lai apmeklētu aģentūras piedāvātās seminārus vai dotos uz darba interviju, lai varētu meklēt arī varbūt patstāvīgu darbu.
Kurā tā reālā aina tas notiek?
Droši vien jāvērtē katrs individuāli, ir droši vien arī atkarīgs no tā, kur viņš dzīvo un kādas ir viņa iespējas, transports, dzīves vieta, tuvākā darba vieta, tuvākā pilsēta, bet dati liecina, ka aptuveni 10% iekārtojās darbā pusgada laikā no visiem dalībniekiem.
Nodarbinātības aģentūra vērtē arī pašvaldību pieprasījumu pēc minētās bezdarbnieku atbalsta programmas, un pēdējo gadu tendence rāda, ka samazinās pašvaldību piedāvāto darba vietu skaits. Tendence apstiprina Krāslavas novada domas algoto pagaidu sabiedrisko darbu pasākumu koordinātori Inga Izenberga.
Tas punkts, pēc kura mēs tātad atlasām šos te bezdarbniekus, tie ir garantētā minimāla ienākuma pabalstu saņēmēji. Ja? Tas nozīmē, ka cilvēki ir trūcīgi, tā iespēja svarīga un bieži vien tā ir arī, varbūt arī vienīgā iespēja. Protams, ka situācijas ir dažādas un cilvēki arī dažādi šo te iespēju izmanto, bet tas jau ir cits stāsts. Pateicoties šai programmai, ir tāda neliela tendence, jo mums ir tā iespēja, kad darba devējs viņus ierauga un viņš tā kā nodibina šīs te darba tiesiskās attiecības, kas ir uz ilgāku laiku nekā 6 mēneši vai 4 mēneši. Bet mums to darba devēja, diemžēl, ir krietni mazāk nekā Rīgā vai Pierīgā.
Krāslavas novada pārstāve vēl vērtē, ka programma iespējams jāpapildina ar iespēju līdzīgas darba vietas veidot mazām lauksaimniecībām vai slimnīcām. Pat labam darba vietas var piedāvāt tikai pašvaldības iestādes. Tikmēr tirdzniecības un rūpniecības kameras vadītājs Jānis Endziņš atgādina, ka atšķirībā no krīzes gadiem, pat labam darba tirgu ir milzu pieprasījums arī pēc nekvalificēta darba spēka un ir jāmeklē veidi, kā uz pastāvīgām darba vietām virzīt arī konkrēto bezdarbnieku grupu.
Zināms pārsteigums, ka tā programma vēl darbojās, jo patiešām tas bija diezgan sena krīzes laikā, kad viņi ievies un vēl saucās simtlatnieku programma. Darba rokas trūkst, sākot no augstu kvalificētiem darbiniekiem dažādos amatos līdz maz kvalificētākam darbam. Es teiktu, ka šodienas apstākļus pie tādiem bezdarba rādītājiem labāk, protams, būtu, ka šie cilvēki tiktu tomēr virzīti uz parastu darbu. Ja. Tā kā, ja cilvēks ir gatavs strādāt, domāju, šo darbu pilnīgi noteikti atradīs, un šādu sistēmu varētu demotivēt. Bet to, ko gan es nezinu, tik labi, kāds ir tas kontingents par, nu, par strādātājiem. Ja. Dažādas stāstu dzirdēt, un ja tur tā strādāšana reāli ir ķekša pēc, nu, tad tā ir atpār cita lieta. Ja. Bet vēl ir absolūti skaidrs, ka daudzos uzņēmumos pilnīgi noteikti nu, ir arī vajadzības pēc tādiem tehniskākiem darbiem periodiski. Ja ir ļoti daudz sezonālu darbu, tas ir izaicinājums.
Šobrīd reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā ir ap 5,8%, jeb aptveni 53 tūkstoši iedzīvotāju. NVA programmai algoti pagaidu sabiedriskie darbi gadā vidēji izlietotais finansējums no valsts budžeta ir virs 5 miljonu eiro. Sinti Ambot, Latvijas radio.